Vi har jo fulgt covid-19 nærmest siden starten. I hvert fald starten af vores podcast. Og føler lidt, det er tid til en status nu. Vi er ligesom kommet til en milepæl. Der er nogle tal, der klatrer opad lidt for hurtigt, synes vi. Der er en kurve, der minder meget om den smittekurve, som vi så tilbage i marts. Det er næsten som om, at have duplikeret kurven over smittestigningen fra marts til nu. Og så har der lige været et pressemøde, hvor man strammer op for nogle ting og ændrer en del af strategien lavet til, naturligvis under de her politiske realitetsforhandlinger, som trods alt er en del af det hele. Blandet på pressemødet, så blev der, nogen vil sige, endelig indført obligatorisk mundbind i offentlig transport. Sundhedsstyrelsen og Søren Brostrøm siger nu, at stofmundbind er okay. De kan godt bruges. Det skarpe øje ville have lagt mærke til, at Søren Brostrøm selv demonstrerede teknikken med at tage et mundbind på med et stofmundbind fra en kommerciel aktør. Så det er jo ligesom accepteret fra øverste myndighed nu. Og ikke mindst så får vi en ny styrelse, en styrelse for forsyningssikkerhed. Det er jo sådan set ikke en ny nyhed. Det er ikke breaking news. Det bliver annonceret tilbage i maj, at man går den vej. Og under protester fra en tidligere chef hos Sundhedsstyrelsen, så har man så arbejdet med det, og nu åbner styrelsen i den 28. august med Lisbeth Zimmer Jons som chef. Og det, der er værd at bemærke der, det kan vi måske vende tilbage til, det er, at den her styrelse for forsyningssikkerhed åbner under Justitsministeriet og ikke under Sundhedsministeriet. Det siger måske lidt om den vinkel, man kunne tænke sig at lægge på strategien fremover. Fokus for styrelsen bliver at sørge for, at der er styr på forsyninger af sikkerhedsmateriale, sikkerhedspåklædning, masker osv. For hele landet. Og måske også nogle andre gøremål, som man kun kan spekulere over. Lisbeth Zimmer Jons har i hvert fald en sikkerhedspolitisk baggrund, og man må gå ud fra, at man ligesom får lidt mere fokus på det beredskabsmæssige og det eksekveringsmæssige, end man måske kan forvente af en sundhedsstyrelse. Og så var der nogle andre små ting, som måske knap så interessante. Men det er ligesom det er der, vi står. Det er status per i går lørdag, hvor pressemødet blev holdt. Så vi synes, vi vil samle lidt op på forløbet. Hvad er der sket siden starten af den her pandemi? Hvordan har man arbejdet med strategien for at bekæmpe virus? Og hvordan ser det ud fremover? Og hvad er vores holdning til det? Vi skal måske også lige igen understrege, at ingen af os er medicinere. Vi ved ikke noget, groft sagt, om immunologi og virologi. Vi forholder os til systemerne og til kompleksiteten og tillader os at have en handling, og frem for alt så tillader vi os at undres over ting. Det må man godt.
Ja, og det vi jo kommer med, det er nogle overordnede system, teoretiske tankegange og måder at se tingene på. Og jeg tror, at det kunne være godt, også her i begyndelsen, at reflektere over vores egen position, og hvad vi synes, vi kan tillade os at sige. Så selvfølgelig er den her systemteoretiske, også epistemologisk, altså der handler om, hvordan genererer vi viden, hvordan kan vi vide noget om noget, og den passer også meget godt med vores fælles software IT-baggrund, hvor det ofte handler om at gå ind i forskellige felter eller domæner, som vi kalder det, og så regne ud, hvordan taler man om tingene her, hvad er det for nogle begreber, der er på spil her, og hvordan kan vi så tage at formalisere dem på en måde, så vi kan lave softwaresystemer, som kan hjælpe folk i sådan en domæne. Så den, kan man sige, nærmest meta-kundskab, vi har der, det er at forholde os til, hvordan folk i forskellige domæner taler om, hvad de gør, og hvordan de forstår det. Og også, vil jeg sige, gennem mange år få en fornemmelse af, hvad er grænserne for den erkendelse, der er på spil i domæne, og hvad er det for nogle begrænsninger, der måske er til stede, som står i vejen for, at man kunne forstå de fænomener, man beskæftiger sig med endnu bedre. Der kunne så også være en etisk dimension her, og det er jo det med, at covid-19-pandemien, så taler vi om en sygdom, jo, som folk de, bliver meget syge af, de dør af det, den udbreder sig i samfundet nogle gange med stor hast, Og derfor så har vi jo ikke lyst til at sige nogle ting, som kunne få nogen til at få det indtryk, at de skal gøre mindre end det, som myndighederne, sundhedsmyndighederne og de andre myndigheder her landet, de siger for nuværende. Min personlige tilgang er her, at jeg vil godt sige ting, hvor folk kunne gøre noget og dermed udsætte sig for mindre risiko. Og det vil også være det synspunkt, jeg anlægger overordnet set, det er, at man kunne anlægge en strategi, som bygger endnu mere på forsigtighedsprincippet. Så det er i hvert fald nogle af de grundpiller, jeg godt lige vil have slået ned i fundamentet her.
Og vi står jo nok begge der, hvor vi i højere grad vil err to the side of caution, når det handler om en smitte med virus som COVID-19. Men vi er jo heller ikke nødvendigvis helt enige, kan man sige, omkring, hvordan en situation som det her skal gribes an. Det vil dagens debat måske også bære præge.
Det kan vi jo håbe på. Men noget, som kunne være interessant at tage fat i, du nævnte jo interventionen med mundbind og masker i det offentlige rum.
Ja, lad os starte der.
Ja, den har jo ledet en omskiftelig tilværelse i den danske offentlighed, må man sige. Også i forhold til, hvad man ser andre steder i verden, især i Sydøstasien. Og det er jo selvfølgelig også en intervention, som så har især har været omdiskuteret i den vestlige verden. Hvorimod det ser ud som om, at den er stort set en, som man ikke overhovedet er i tvivl om, kan have en effekt over for sådan en luftvejsinfektion, som COVID-19 er. Og der kunne man selvfølgelig her i dansk kontekst så begynde at travle op og kigge på, hvem sagde hvad om den her intervention, hvornår. Og det gjorde DR's Detektor i går, og den kunne folk så kigge på. Men jeg vil faktisk foreslå, at det ikke er så interessant niveau for os at kigge på den her intervention, og hvordan den er blevet introduceret her i Danmark. Jeg synes, det kunne være mere interessant at i hvert fald spekulere over, så hvad kunne den her slingerkurs, vil nogen nok kalde det, hvad kunne den indikere om den proces om at opdatere sin viden om både COVID-19 som sygdom, og så om de her interventioner, som forhåbentlig findes hos Sundhedsstyrelsen og hos Statens Serum Institut.
Jeg synes, der er nogle spændende sider af den her, lad os kalde den slingerkurs i mangel af bedre ord. Vi har jo tidligere sagt, at vi ville sådan ønske, at styrelser, embedsmænd, Søren Brostrøm, Kåre Mølbak, ikke ville prøve at agere politikere, men simpelthen sige så ærligt som overhovedet muligt, både over for de politikere, de skal rådgive, og forhåbentlig også over for offentligheden, at der er nogle ting, man ikke ved. Når man bliver klogere, så er der nogle ting, man ved. Så har man lært noget nyt. Derfor ændrer vi holdning. At man ikke prøver at holde fast sådan lidt forkrampet i noget, man sagde for 1-2 måneder siden, i angst for at blive gjort til grin eller for at blive hængt ud. På den måde, politikere bliver hængt ud, hvis de, Gud forbyde det, skulle ændre holdning, fordi de blev klogere undervejs. Måske fordi vi er vant til, politikere ikke nødvendigvis ændrer holdning, fordi de blev klogere, men fordi det kan give mening rent politisk. Det er den ene side af det. Den anden side, det er, at de ting, som vi hører Søren Brostrøm sige, for eksempel, nu er han jo i den grad kommet i spotlyset, men også Kåre Mølbak og andre repræsentanter fra embedsmandsstanden, de ting, vi hører dem sige, er stadigvæk underlagt politisk vilje og et politisk filter. Og det vil sige, at vi kan ikke umiddelbart dømme de her mennesker rent fagligt eller erkendelsesmæssigt for den sags skyld på baggrund af, hvad de siger, fordi de kan ikke bare udtale sig om hvad som helst til hvem som helst. Det skal koordineres med deres arbejdsgiver, som i sidste ende er den danske stat. Så jeg er helt enig, lad os prøve at kigge på de lidt større linjer, og lad os prøve at tale omkring, hvad er det, der sker erkendelsesmæssigt undervejs i en pandemi, og hvordan kunne man måske arbejde på en anden måde med den erkendelse, man opnår undervejs, både som politiker og som embedsmand.
Ja, og og der er selvfølgelig nogle helt overordnede generelle pointer der, men så er der også et lag, som er blevet afsløret, kan man sige, i netop den her proces, som handler om nogle meget specifikke ting inden for biomedicin og også inden for epidemiologien, der handler om det her evidensbegreb. Og det er ikke, kan man sige, kun os, der har undret sig, der er også folk i udlandet, der er blandt andet en britisk læge og forsker, Trish Greenhalgh, som var med til at skrive en af de første bøger, så vidt jeg ved, om evidensbaseret medicin tilbage i 90'erne, eller i hvert fald for 20 år siden. Og hun var ude med en kritik af den måde, som man håndterede evidensen omkring brugen af mundbind og masker på. Og hun var del af en bevægelse sammen med en amerikaner, der hedder Jeremy Howard, hvor de tog og skrev sammen på den evidens og de studier, der fandtes om brugen af mundbind og masker. Og allerede for en del måneder siden udgav de her ting. Hvorimod vi så her i Danmark, hvordan at Sundhedsstyrelsen og Serum Instituttet fastholdt, at der stadig ikke var særlig god evidens. Og spørgsmålet er så, hvad er det egentlig for et evidensbegreb, de opererer med? Hvad er det for en selektion, der foregår? Og hvordan opdaterer de deres viden i den her situation, hvor der stadigvæk er en masse ubekendte? Og det, som jeg har udledt af den måde, de har talt om det på, det man kunne kalde deres diskurs, er, at de har et meget snævert evidensbegreb, som er meget tæt knyttet til det, der hedder randomiseret kontrolleret forsøg. Og det er noget, som den her evidensbaserede medicin har, kan man sige, hvis man skal sætte det på spidsen, banket ind i hvert fald 1-2 generationer af folk inden for de her felter. Og problemet er så, at den her måde at skabe viden på ikke er specielt hurtig, og heller ikke kan svare på alle spørgsmål. Og i den her situation er det så min påstand, at vi har brug for at lære ting hurtigt. Det har resten af samfundet brug for. Og vi må også så være inde og kigge på, hvad er det for nogle erkendelsesmæssige begrænsninger, som den her metode har, og den her epistemologi, som gælder inden for evidensbaseret medicin. Og det er jo noget, vi har anslået det tidligere, og vi har talt om de her epistemiske exploits, hvor det lader til, at SARS-CoV-2-virus simpelthen har haft nogle egenskaber, hvor den kan udnytte, at biomedicin og epidemiologi på nogle helt centrale områder ikke er hurtigt nok til at opdatere viden. Og så handler det så her nemlig også om, hvordan omsætter man den viden til handling. Og i den her scenarie skal viden omsættes til handling meget hurtigere, end man er vant til inden for biomedicin. Fordi det har vi brug for i resten af samfundet.
Det, der har været henvist til flere gange, når snakken er faldet på mundbind, så har man jo henvist til den undersøgelse, der blev sat i gang i april i samarbejde med Salling Group, stor dansk supermarkedskæde, hvor man et eller andet sted var ret hurtigt ude fra dansk hold og sige, at vi har brug for evidens. Jeg tror, det blev beskrevet som et studie, der skulle slå fast en gang for alle, hvad mundbindets effekt er. Og vi har ventet længe på den her undersøgelse, hvor nogle tusind medarbejdere i Salling Group skulle have henholdsvis mundbind på arbejdet og ikke mundbind på arbejdet. Og man spekulerede voldsomt op til pressemødet i går om, at det var nu, at man ville præsentere findings fra undersøgelsen. Og nogle gange er det jo interessant at høre, hvad der ikke bliver sagt på den slags pressemøder. Jeg fangede i hvert fald ikke nogen som helst henvisninger til et resultat fra den her undersøgelse i det, der blev sagt. Og nu spekulerer jeg vildt her, men jeg har lidt kontakt i netværket til folk, der har arbejdet med de her data som en del af undersøgelsen. Og problemet er jo, at de data sandsynligvis er, jeg gisner, meget mangelfulde. Undersøgelsen blev afviklet i en periode med meget, meget lavt smittetryk i Danmark. Det vil sige, at vi har sandsynligvis ikke tal, der egentlig bekræfter, om de her masker har hjulpet eller ej, fordi hvis der er nogle findings, så vil de ligge langt inden for den usikkerhed, der i forvejen vil være ved sådan en undersøgelse, og med det sample, man bruger. Så mit bedste bud er, at den her undersøgelse, den vil gå over historien som fuldstændig unødig. Jeg vil ikke kritisere, at man prøver at undersøge de her ting, men det, jeg måske vil kritisere, det var, at man lagde så meget vægt på at vente i måneder på på et eksperiment, som man måske oven i købet, hvis man var statistiker, kunne have sagt, ville have et ganske, ganske usikkert resultat, hvis der overhovedet kom et signifikant resultat ud af det. Det er nogle måneder, som kunne have været, og kunne sagtens være blevet meget mere kritiske i Danmark, end de så gik hen og blev, men det vidste vi altså ikke på det her tidspunkt. Og det viser jo, at den her og lad mig lige sige, virkelig udmærket og helt rigtige fokus på evidens, som videnskaben har og skal have, ikke nødvendigvis er et fantastisk redskab til krisestyring. Krisestyring handler om nogle andre ting. Kommer jeg til at tænke på igen i en diskussion online her, hvor det blev fremsat fra modparten en meget kraftig argumentation omkring, at et land skal styres på baggrund af videnskab. Og jeg er en meget, meget stor tilhænger af videnskab, og mener, at et land i den grad skal styres på baggrund af det, vi ved fra videnskaben. Men derfor altså til at lade et land styre af videnskab, lade et land styre teknokratisk, og i det her tilfælde, som nogen nærmest vil drøbe ønske om, enerådet af Søren Brostrøm, eller en anden højt placeret embedsmand, som ved utrolig meget om sit felt, så bliver jeg lidt nervøs. Fordi så er det måske netop, at vi bliver for firkantet i vores fokus på evidens og fremskaffelsen af evidens, før vi overhovedet tør træffe en beslutning.
Lad os lige prøve at hoppe et par skridt tilbage, og så arbejde os herhen igen. For vi går tilbage til det med den danske undersøgelse, med effekten af mundbind og masker. Så undrede jeg mig på det tidspunkt, hvor den blev lanceret også, over den måde, den blev iscenesat, som værende den, der skulle give svaret. Fordi på det tidspunkt havde de her folk som Trish Greenhalgh og Jeremy Howard og hele den gruppe i udlandet, de havde været i gang med at samle sammen på, hvad er der andre studier derude i verden, og som er lavet tidligere, som kunne indikere, at det her jo også kunne have en effekt i den her sammenhæng. Og det ved jo, at det talte vi jo også sammen om dengang, det lugtede lidt af det, man kalder not invented here syndrome, som vi kender inden for teknologibranchen. Og det er det, at man helst vil gøre tingene selv og bygge dem selv, i stedet for at tage nogle løsninger, som andre allerede har fundet på.
Ja, men videnskaben er jo, altså, og har vel altid arbejdet på tværs over grænser. Hele ideen med de globale videnskabelige publikationer er vel at sprede viden fra forskningsgruppe til forskningsgruppe, så vi ikke behøver at gøre det samme igen og igen inden for et eller andet snævt geografisk område. Hvorfor tror du, at lige præcis i det her tilfælde, at højtuddannede videnskabsmænd, hvad de her mennesker altså er, bliver så forhippet på at lave deres egen danske undersøgelse midt i en krisesituation?
Jamen, det har jeg ingen speciel indsigt i, hvorfor. Altså, der er jo, man kan sige, incitamenter inden for videnskab, den institutionaliserede videnskab, der handler om at publicere ting, skaffe penge til studier og publicere resultaterne. Det er en del af den måde, man skaber en karriere på, selvfølgelig. Jeg tror, der var et helt klart element også af gode intentioner her. Man ville gerne prøve at se, om man kunne få noget godt ud af det, men som du også indikerede, jamen, der lå jo en forsinkelse i den proces, fordi det lader til, at der er andre dele af det danske system, der har ventet på den her undersøgelse, selvom der var undersøgelser og andre resultater fra udlandet, som man kunne have taget, og så kunne man reflektere over dem og sagt, er der i det her nok til, at vi vil gå videre med den her intervention? Og det næste er så, at det spørgsmål, som Trish Greenhalgh og Jeremy Howard også tog fat i med deres kompilering af det her materiale med de udenlandske, eller globale undersøgelser, kan man sige, også over tid, det var jo, at lige præcis med mundbind og masker, der er to effekter, som man leder efter. Den ene, det er jo selvfølgelig, kan en mundbind eller maske beskytte den, der bærer det mod infektionen. Men det går også den anden vej, og det er noget af det, som asiaterne især slår på. Det er jo det, at ved at få fanget din spyt og de partikler, som man udsender, når man taler eller bare ånder, så kan man forhindre, at en smitte sender ting videre til andre. Og det er så der, hvor man får en virkning af de her mundbind og masker, hvor man faktisk ganger op på begge sider, hvor at det kan godt være, at det ikke ser ud til at beskytte specielt meget at bruge et hjemmesyet stofmundbind i forhold til at beskytte dig imod at blive smittet. Men når man så ganger det sammen med, at andre også går med dem og sørger for, at deres partikler ikke kommer ud mellem os, men bliver holdt inde hos dem, så kan man opnå en meget større beskyttelse. Og det er noget af det, som Nassim Taleb, som vi også har nævnt tidligere, han har skrevet en meget, meget kantet blogpost, hvor han også med hans helt særlige spidse pen havler den her meget snæver måde at tænke evidens på og risikovurdering, som han har set evidensbaseret medicin præstere i det her forløb.
Man har lidt fået meldet sig selv op et hjørne fra myndighedernes side, for nu er det blevet en meget, meget stor ting. Jeg tror, hvis man fra starten af havde sagt, at nu hopper vi nogle mundbind i en fart, sandsynligheden for, at de skader mere, end de gavner, er minimal. Nu er det blevet til en kæmpe diskussion, nu er det noget, ministre skal blande sig i, og man står nærmest og skal undskylde nu. Nu kommer forklaringerne om, at det er for andres bedste og ikke din egen sikkerheds skyld. Og man er ligesom bange for, at man får ulempet danskerne, enten økonomisk eller fordi det er noget baks at have med at gøre i busser og tog. Altså så besværligt er det jo heller ikke. Så det blev bygget sig op. Man har virkelig fået pustet en mundbindsballon op her, som er meget svær at håndtere, synes jeg nu. Men altså, hovedsagen er, at det er glædeligt, at der sker noget nu, og det er jo i høj grad, når vi går ind i den køligere periode, og hen efteråret bliver det, tror jeg, en væsentlig faktor i vores kamp mod det her virus.
Du har fat noget interessant, som jeg lige synes, vi skal have med os, og det er, at der er jo det her interface mellem fagpersoner, der ved noget om medicin, epidemiologi og alle de her forskellige discipliner, og så politikere, og så kan man sige resten af samfundet. Og som jeg ser det i den her situation, og noget af det, vi har set her, så er Sundhedsstyrelsen og folk deromkring og Statens Serum Institut, de er faktisk et begrænsende led, kan man sige, i hele landets håndtering og respons på epidemien. Deres evne til at opdatere deres forståelse af, hvad der er på færde, sætter jo netop også rammerne for, hvordan politikerne forstår, hvad de har af handlemuligheder og hvilken situation vi er i. Og der kan jeg roligt sige, at jeg har været irriteret undervejs, fordi jeg ikke synes, jeg har set en tilstrækkelig evne til at lave den opdatering af ens forståelse, hvad det er for et fænomen, vi har med at gøre, og hvad vores handlemuligheder er. Og hvis jeg skulle sige det med sådan en sætning, så lader til, at der er nogle ting her, hvor at de ikke ved, hvad de ikke ved om ikke at vide. Altså, der skal en proces til at afdække, hvor er det, vi ikke ved noget, og hvordan vi kommer til at vide det. Og der virker det på mig ud fra de udmeldinger, der er kommet, og den diskurs, der er, og som du sagde tidligere, jamen den diskurs, det er jo en, der er filtreret igennem også, hvad det man gerne vil høre. Men jeg har simpelthen ikke hørt en måde at tale om det her på, hvor hverken Søren Brostrøm, eller Thyre Krause, eller Kåre Mølbak, han har været lidt mere kantet her på det seneste, hvor det tyder på, at der er noget andet, der rører sig der. Men at der er den her proces, hvor de systematisk næsten hele tiden afsøger, hvad er det, vi ikke ved, og hvor er vores bløde punkter, så at sige, og hvad kan det give os af handlemuligheder. Den proces for mig lader ikke til simpelthen at køre hurtigt nok i den her situation. Og det har vi simpelthen brug for, at den gør hos dem, lige præcis hos dem, fordi de sætter, som sagt, begrænsning for hele samfundets respons og forståelse af den her pandemi.
Vi kan jo ikke helt klandre Sundhedsstyrelsen for at gøre det, som de nu er sat i verden for. Så vidt jeg ved, står der ikke noget i Sundhedsstyrelsens fundats om, at de skal være topskarpe i en krisesituation, for eksempel en global pandemi. Så måske vi simpelthen bare har givet dem for meget, lagt for meget vægt på beslutningerne. Der er måske sket det, at Sundhedsstyrelsen har en meget karismatisk chef, som er blevet lidt en folkehelt, og som fremtræder både vidende og sympatisk, hvad han ganske givet er, begge dele. Den styrelse er bare ikke gearet til krisestyring, og derfor skal der suppleres med politik, specielt der skal træffes hurtige afgørelser. Hurtige afgørelser skal træffes af folk, vi kan stille til ansvar, og det kan vi med politikerne. Ministerne kan stilles til ansvar over for Folketinget, og Folketinget står til ansvar over for den danske befolkning, og derfor er det den rigtige vej. Så når folk brokker sig over, at der er gået politik i coronastyringen og politik i den her krise, så mener jeg, at det er noget altså eklatant vrøvl at komme med et demokrati. Fordi alternativet er, at man afskaffer demokratiet og indfører teknokrati i krisetider. Og selvom vi gerne vil se den stærke videnskabsmand stå og styre landet igennem med sikker hånd og træffe alle de rigtige iskolde beslutninger på baggrund af beregninger og forskning, så er det en illusion. Det findes ikke. Fordi videnskabsfolk er lige så underlagte det, de ikke ved. Og specielt det, de ikke ved, de ikke ved. Og de er lige så underlagte en ideologi, som alle andre mennesker, og også politikere. Og uden at skulle gøre det her til et kapløb mellem Danmark og Sverige, så synes jeg faktisk, at det er interessant at se, hvordan Sverige valgte at takle den her situation. Og som hvis jeg afkoder situationen, så har man lagt meget mere beslutningskompetence over til Tegnell. Vi kender ikke outcome endnu. Noget tyder på, at nationaløkonomien i Sverige og Danmark har stort set lidt lige store tilbage skridt. Men at svenskerne har betalt med væsentligt flere smittede, syge og desværre også døde mennesker. Om langtidseffekterne af den strategi ville være anderledes, det kan jeg ikke sige noget om nu. Apropos strategi, hvis vi kigger på hele forløbet fra der i marts, midt marts, da Danmark blev lukket ned og til nu, jamen så har man jo i talesat arbejdet med at bekæmpe coronavirus som et arbejde forløb i to tempi. Vi snakkede om inddæmningsfasen, og så gik vi over i afbødningsfasen. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige vender de termer, og hvad man egentlig lægger i de termer, og ikke mindst om, har der været andre alternativer? Hvad har man gjort i det store udland, som måske er anderledes end den strategi, vi har valgt i Danmark?
Som jeg forstår inddæmning, så er det noget, man kan gøre, når der ikke er mere smitte, end man kan fange alle de her udbrud, der er rundt omkring, og så netop lave inddæmning, og så stoppe det der. Og det var jo heldigvis det, der lykkedes med SARS-1, SARS Classic, som jo har en væsentlig højere dødelighed end SARS-CoV-2. Det lykkedes så jo desværre heller ikke globalt at lave inddæmningen. Den kom til at sprede sig kryptisk, som epidemiologerne vist kalder det. Det er det, når det spreder sig i befolkningen, uden man rigtig ved det. Og det er jo det, der skete i Danmark nok en gang i februar ind i marts, og hvor regeringen så måtte gribe ind der sådan midt i marts. Og der var smitten havde spredt sig så meget rundt omkring i Danmark, at man ikke længere kunne inddæmme de her enkle udbrud. Og så kan man sige, så blev landet sådan set tvunget over af virus over en anden måde at håndtere det på, og det var at prøve at afbøde effekterne af den her spredning. Og der blev hovedmålet så at undgå, at de danske intensivafdelinger blev overbelastet i en grad, som man ikke kunne håndtere det flow af patienter, der måtte komme.
Ja, så inddæmningsfasen var vores første respons på en smitte, som havde snedet sig ind i landet. Noget tyder måske på, at den har været her måneder før vi egentlig opdagede den, at det måske ikke var skituristerne fra Østrig, der bragte smitten for alvor ind i landet, men at den måske har været sådan lidt i spil siden, hvem ved, før jul. Spørgsmålet, om vi nogensinde finder ud af det. Men lige pludselig gik det stærkt, og alle husker jo også den her ret voldsomme reaktion, hvor vi tænkte, nå for pokker, nu står Danmark i en situation, som vi ikke har været i før siden 45. Og den form for nedlukning, Danmark valgte, var relativt radikal, i hvert fald med danske briller, og hjalp jo. Altså, smitten faldt voldsomt, og det gik stærkt, så vi fik, om ikke styr på tingene, så fik vi i hvert fald smittetallet nedbragt på grund af nedlukningen. Men det var jo også en reaktion, der var umulig at opretholde særlig lang tid, fordi det økonomisk set er en meget, meget dyr måde at kontrollere virussmitte på. Fordi nedlukning af landet er en nedlukning af landet. Erhvervslivet fik et kæmpe chok. Nationaløkonomien vil tage år for at komme sig oven på det hakketuden, som vi har fået her. Så vi måtte jo over en fase, hvor man prøvede at få et erhvervsliv og et samfund til at fungere igen. Det første, der åbnede op ganske kort tid efter faktisk nedlukningen, ganske få uger efter, det var jo skolerne for de små klasser. Og så er det gået slag i slag. Vi er nu i fase 3 af genåbningen af Danmark, som det kaldes, og skulle i hvert fald ind i en fase 4 her, hvor vi nærmer os det, vi måske kalder normaltilstande. Det er så ikke helt muligt. Vi kan ikke åbne for alt, fordi nu stiger smitten igen. Naturligvis som reaktion på den åbning, man har startet med, det vidste man jo også godt, det kommer ikke bag på nogen. Så den afbødningsfase, vi er i nu, og i ukendt tid fremover. Hvad er det for en fætter? Hvad er det vi afbøder?
Som jeg har forstået det, så er det stadigvæk det at undgå at overbelaste intensivafdelingen. Sådan at indflowet af covid-19-syge ikke på noget tidspunkt overstiger den kapacitet, der er samlet set i Danmark på intensivsengen. Og der har, kan man sige, et spørgsmål er det i virkeligheden det, som den danske befolkning vil have? Hvis jeg så mig som forbruger, der skulle købe det produkt, så er det ikke det produkt, jeg personligt ville købe. Det er ikke produkt, jeg vil have. Det er ikke at overbelaste intensivafdelingen. Det er en forudsætning nærmest for at kunne gøre andre ting. Det er sådan, som jeg ser det. Men hvis vi lige skulle tage blikket og vende mod udlandet og kigge mere globalt, så var der jo lande, som på det tidspunkt der i februar, marts og nogle lande helt tilbage i januar, valgte nogle andre strategier. Og et interessant eksempel, synes jeg, det var jo Taiwan, som jo i deres systemer, i deres regeringsapparat, havde nogle ret ubehagelige erfaringer stadigvæk, som man kan huske fra SARS-1. Og det havde de fået bygget ind i deres systemer. Og de har jo en tilgang, som hedder, vi vil simpelthen ikke have det her. Og det er så det, man kan kalde en elimineringsstrategi. Det er også en strategi, som et land, der måske minder lidt mere om Danmark, nemlig New Zealand, valgte at gøre os og sige, jamen, vi vil ikke have det her. Det handler ikke, det at kunne holde belastning af intensivafdelinger på et håndterbart niveau, det er bare et skridt mod at lave den her eliminering. Det lader også til kineserne i en eller anden forstand går efter eliminering med de, kan man sige, drastiske interventioner, de laver. Og de lavede jo ind i Beijing her i, var det juli måned, hvor de fandt noget smitte i forbindelse med et marked, og lukkede også dele af Beijing ned, som jo er en væsentlig større by end bare en hel Danmark. Jo. Så jeg har ikke hørt kineserne eksplicit formulere, hvad deres strategi er, men det lugter af, at de heller ikke vil tolerere, at der er nogen som helst form for smitte, der spreder sig i landet. Og det synes jeg er interessant i den forstand, at det var der, den opstod. Og der ligger et signal i, kan man sige, hvad kineserne er villige til at påtage sig af omkostninger for at lave den her eliminering. Og det mener jeg også, det er nogle af de interessante signaler, der var fra udlandet tidligt, som jeg ikke synes, at de danske sundhedsmyndigheder måske var helt ops på eller reageret på og sige, jamen, i og med, at kineserne gør, hvad de gør, hvad indikerer det så?
Og det har vi også nævnt i en tidligere episode, at hvis kineserne vælger sig drakoniske metoder fra dag 1, så må de jo sige noget om, hvor alvorlig den her virus den er, og hvad man risikerer ved at lade den løbe løbsk. Hvis vi antager, at kineserne ved mere om den her virus, end vi gør, det kan jo også være, at man bare har en politisk virkelighed og et meget, hvad kan man sige, et fattet spektrum af redskaber, at der ligesom er, enten så går det her helt bananas, eller også sender vi militæret på gaden. Vi har måske en mere nuanceret palet i Danmark. Det kunne være en konklusion, ud over den konklusion at sige, at kineserne de vidste bedre end os.
Jeg vil faktisk godt lige udfordre den, fordi med den type samfund, kineserne har, så vil jeg mene, at de har en større palette. Fordi de kan gå over i interventioner, som er helt utænkelige her i Danmark. Og jeg vil også tillade mig at hævde, at i Kina, der tillægger man det enkelte menneskeliv mindre værdi, end vi gør her i Danmark. Så at kineserne påfører sig selv den type omkostninger, som de gjorde ved den nedlukning, det synes jeg, der er et meget, meget, meget stærkt signal i. Fordi kineser i andre sammenhænge har vist sig ikke at tillægge enkelte menneskeliv så meget værdi. Så hvis de vil påføre sig de omkostninger, der er signal, det vil jeg mene.
Jamen, det kan også være, at kineserne bare var et mere paranoid. Altså, at de ikke havde en stor vidensbase om det her virus, som vi så antager, at de har, hvis vi lader os inspirere deres virkemidler. Så det er, altså det bliver jo lidt, og igen, det bliver jo lidt gætteri, ikke? Men måske havde kineserne bare den her holdning til, at det her skal slås ned, og så kører vi på. Måske har det slet ikke været nødvendigt. Vi ved det jo faktisk ikke. Men når det er sagt, så synes jeg, det er interessant at kigge på, hvad der er sket i andre lande. Andre lande, som måske også vant til at håndtere kriser på en anden måde, og som har en lidt anden tilgang til det med beredskab. Og så kan man altid diskutere, det bør man også gøre, og sige, jamen, det der passer til en type civilisation, passer ikke nødvendigvis til en anden type civilisation. Nu nævner du New Zealand, som jo på mange måder er et land, som vi siger, som vi sammenligner os med, selvom det jo også er dramatisk anderledes end Danmark. Men New Zealand valgte jo så den her elimineringsstrategi. Siger man, en smittet er en smittet for meget. New Zealand er naturligvis geografisk set et andet type land end Danmark. Det er en ø-stat. Man kan styre hele sit eget lille kontinent ved en lovgivning. Man skal ikke forhandle med andre. Man skal ikke mødes i et træt system som EU og prøve at få tingene til at hænge sammen. Der er måske nogle ting, som New Zealand kan, som vi ikke kan. Men lad det ligge lige for nu og sige, hvad er det, der gør New Zealands approach, den her elimineringsstrategi, hvad er det, der gør den radikalt anderledes? Fordi de har også fået smitte igen i New Zealand. Alle ved jo godt, det nok ikke kan lade sig gøre at holde smitten helt fra døren. Så hvor er forskellen egentlig andet, end at vi kalder det ene for afbødninger, det andet for eliminering?
Jamen, jeg lige nævne, at i shownoten, eller som et tweet, så er vi lige for at linke til en meget, meget interessant 5 minutter lang video med en af de epidemiologer, der har rådgivet den New Zealandske regering, og han forklarer på ekstremt saglig og stille og rolig vis, hvad rationalerne er bag deres tilgang. Og noget, han faktisk også har fat i, det er det der med, at jamen, de er jo en ø-stat, og derfor kan man gøre det her. Hans modeksempel er Vietnam, som også har valgt eliminering, og de ligger jo pakket inde mellem en del lande og har landgrænser, som er meget længere end noget, det Danmark har. Vi har jo trods alt kun lige nogle få kilometer på tværs ned mod Tyskland. Så det er hans modargument mod det der med, at de er en ø-stat. Jeg tror også, at det handler mere om at sige, hvad er det for en overordnet strategi, som vi går efter? Og det de jo så kan med den her elimineringsstrategi, så, hvor de jo så også godt ved, jamen, det betyder ikke, at vi kan regne med, at vi er i nul hele tiden, og det har udviklingen inden for de sidste par år så vist sig. Men det de jo så kan, det er, når der sker noget, så kan de bruge inddæmningsværktøjerne. Fordi at det samlede smittetryk er så lavt hele tiden. Med elimineringen vil man ikke have kryptisk smitte i samfundet. Det er det, man går efter. Det vil vi ikke have. Vi vil ikke have, det spreder sig et eller andet sted, uden vi finder ud af det så hurtigt som muligt, og kan slå en ring rundt omkring det, og så få drevet det ud af den population, den befolkning, som så er der. Og som du jo også har nævnt, det der sker i Danmark nu, det er jo, at der er kryptisk smitte igen. Det spreder sig derude i forskellige sammenhænge, i forskellige miljøer, uden vi ved det. Og så kan man ikke bruge inddæmningsværktøjen. Og det der jo så sker, og det skal vi også nok linke til et interessant lille artikel fra nogle forskere fra The Santa Fe Institute, som er sådan et kompleksitetsforskningsinstitut, som allerede tidligt i epidemien skrev om, at det der så sker, hvis man ikke prøver at eliminere, det er, at man kommer ind i sådan en cyklisk proces, som vi præcis har set i Danmark nu, hvor at man laver virus for overtaget og begynder at kontrollere os. Det var det, der skete i marts, spredte sig gennem befolkningen. Vi havde ikke styr på, hvad der skete. Den fik overtaget, så blev vi nødt til at lave interventioner, som driver smittetrykket ned under en. Og så når vi kommer derned, så siger vi i social politisk sammenhæng, jamen, nu har vi fået smittetrykket langt nok ned, så kan vi begynde at åbne igen, og så åbner vi, og så begynder smittetrykket at stige igen, og det der jo så ofte sker i den her type komplekse systemer, som der jo taler om her, og især et system her, hvor at der er nogle helt kritiske forsinkelser i feedbackmekanismen, det er, at man ofte kommer til at overskyde og underskyde. Og så får man den her bevægelse op over smittetryk, højt op, interventioner, ned, op, ned, op. Og det, man kunne stille spørgsmål om, det er, kan vi tåle det, og er det noget, økonomien kan tåle? Og der var så det New Zealandske valg, det var sådan en type dynamik, vil vi ikke have.
Når vi taler om forbrugers sentiment, ikke? Og hvis der er noget, som markedet er følsom overfor, så er det forbrugernes lyst til at forbruge, og vores tryghed. Og hver gang vi begynder at tale om dommedagsscenarier, uanset om de kommer fra USA via en gakkelak-præsident, eller hvad det er, der eller handelskriser, jamen så begynder vi spare på pengene, vi vender blikket indad, og vi er ikke de her dygtige forbrugere, der kan få økonomien til at vækste. Og det er jo præcis også det, du nævner her, ikke, som jeg forstår det, at hvis vi ikke kommer af med usikkerheden, hvis vi hele tiden skal tage os i agt, hele tiden bliver mindet om, at så snart vi tænker på en andet end covid-19, jamen så risikerer vi i sidste ende at dø af det. Og det er så det, som jeg forstår, at New Zealanderne måske har indset lidt før, at sige, at der er ikke nogen middelvej. Vi kan ikke sige, at vi lever med en dødbringende sygdom, med nogle grimme senfølger. Det er enten eller. Og så ved vi godt, at der bliver nogle, vi skal have nogle skud i bøssen, ligesom for at få det her trykket så langt ned, at vi faktisk kan glemme det. Så længe vi går rundt med masker på, så bliver vi mindet om det. Og derfor kunne den newzealandske strategi på den lange bane godt være bedre for økonomien, end at risikere de her pulserende nedlukninger. Fordi perioderne mellem nedlukninger bliver heller ikke fantastiske. Vi er jo ikke oppe og gear endnu, selvom vi har haft en sommer her, hvor vi har set et meget, meget lavt smittetryk, og meget få smittede, og gud skal takke og lov, meget få alvorlige syge og døde mennesker. Så det er i hvert fald, det er jo en vej at vælge, og et eller andet sted også et politisk valg, hvilken retning man går.
Og der er Yanir Bayam, som vi har nævnt tidligere også, som er leder af New England Complex Systems Institute, sammen med en økonom, der hedder Siegenfeld. De har skrevet en meget lille kort artikel også, hvor de laver en matematisk analyse af præcis det her. Og de når også frem til, at i de fleste scenarier her, så er det også for økonomien en fordel at tage et hit i starten og gå efter eliminering, fordi over længere tid, så er elimineringen faktisk billigere. Det er det, de analyserer sig frem til. Og jeg er fuldstændig enig i det med den der forbrugertillid, og hvad det kan gøre, altså hvad den kan blive udsat for, hvis vi har de her gentagende cykluser. Der er der også nogle britiske økonomer, der også herinde for de sidste par dage har udsendt en rapport, hvor de også fremfører det her argument, at det kan være ødelæggende for forbrugertilliden, og dermed skabe endnu mere opbremsning. Og hvis vi skal gøre lidt personligt, så kan vi jo give nogle eksempler, hvor at mine forældre deltager bevidst ikke i en hel del forskellige økonomiske aktiviteter nu, som for eksempel at gå ud og spise og det slige, fordi de er ved at have en alder, og de bestemt ikke har lyst til at pådrage sig den her sygdom, og især ikke på en måde også, hvor de kunne få senfølger og få kroniske sygdomme. Så der er en hel masse ting, de ikke gør lige nu. Og det ved jeg også, det gør dine forældre, holder da også sig selv væk fra aktiviteter. Som...
Måske knap så påpasseligt som dine forældre, men der var der lange perioder, hvor der ikke blev trænet i centret, og det giver sig selv, at man ikke går til teaterforestillinger osv., fordi de er simpelthen lukket ned. Man går ikke i biografen osv. Der er store dele af specielt oplevelsesøkonomien, som lider meget, meget hårdt under det her, og specielt et land som Danmark, som er voldsomt afhængig af en oplevelsesøkonomi, er det selvfølgelig en trussel. Ingen tvivl om det. Og så tror jeg, der er grundlæggende to skoler, der er dem, der siger, hvorfor ikke bare smadre det her krapyl, virusen, og så få den ud af verden og komme videre, koste hvad det koste vil. Og så er der skolen, der siger, det tror vi simpelthen bare ikke på, kan lade sig gøre. Vi bliver nødt til at indstille os på at leve med den her virus på sigt, og det vil vi gerne være helt ærlige omkring. Og så kommer vi ind i den her new normal, hvor en post, eller måske en knap nok post-covid-19-verden, som vi skal have til at fungere. Det er to skoler. Jeg vil meget nødt til at sige, hvad der er rigtigst. Den mest puritanske måde, det er jo at vappe til den her virus for fuld skrue og få det overstået. Men jeg er også i tvivl om det er en mulighed som sådan. I hvert fald så er det blevet præsenteret over for danskerne, som om det her det var den eneste vej. Det var de to faser. Sådan her gør man det. Det er den strategi. Det lød nærmest som om, at Sundhedsstyrelsen og regeringen har været igennem utallige pandemier før, fordi det lød meget sikkert, at det her det var måden at gøre det på.
Hvis vi skal gå tilbage til det newzealandske eksempel, så nævner ham epidemiologen på den video, som vi linker til, at de også kom ind i det med lidt influenza-tankegang. Og det er jo også det, vi har talt om, hvordan ikke bare i Danmark, men myndigheden i mange andre lande stod og kiggede influenza-retning efter en pandemi. Det han så forklarer, det er, at de ret hurtigt opdagede, at den her sygdom, covid-19 og virusen SARS-CoV-2, har nogle helt andre egenskaber, som gør, at vi må forlade det her influenza-mindset. Og som jeg læser det, der bliver sagt af Sundhedsstyrelsen her i Danmark, af Statens Serum Institut, så, og også en del forskere, det er, at man stadigvæk har ideen om, at det godt være, at virus ikke helt er, det er bestemt ikke influenza, det er sygdom heller ikke, men den måde, man tænker interventionen på, eller strategien, er stadigvæk lidt influenza-agtig i den der måde, men man tror, man kan stadigvæk lade det sprede sig i samfundet, og så kan man slå ned, når det er nødvendigt. Og det er noget, New Zealand er så frem til, at det troede de simpelthen ikke på, og derfor valgte de en anden strategi. Og det er så også der, hvor at verden nu er jo blevet til en hel række forskellige naturlige eksperimenter. Og det er selvfølgelig, kan man sige, forbundet med, det skal være forbundet med omtanke, hvordan man sammenligner. Men jo tættere vi kommer på nogle universelle karakteristika ved sygdommen og dens udbredelse, desto mere kan vi nok også generalisere på tværs af de her forskellige naturlige eksperimenter. Og der er adskillige lande, der har valgt at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at prøve at eliminere, og så kan vi bruge vores inddæmningsværktøj, hvis det sker. Men vi tror ikke på, at den her kan kontrolleres på en måde, så vi kan ligge og styre tingene så fint. Og det er måske også der, hvor at jeg savner en systemteoretisk refleksion fra de danske myndigheders side. Og der kan man også igen sige, jamen, som sådan, den måde at tænke tingene på, det er jo ikke noget, Sundhedsstyrelsen nødvendigvis gør i dagligdagen, fordi de regimer, som man har, regimer i den forstand, mener, hvordan tingene foregår på, som man har i dagligdagen, de opfører sig i højere grad meget mere lineært, hvor vi nu er blevet udsat for den her meget mere ikke-lineære, meget mere kompleks dynamiske situation, og der tror jeg simpelthen ikke, at folkene, og det er ren spekulation ud fra, hvordan de udtrykker sig om tingene i Sundhedsstyrelsen eller hos Serum Instituttet, har den skoling, har den måde at tænke tingene på.
Jeg har haft min gang i diverse styrelser og centre og kontorer rundt omkring som konsulent, og det er først og fremmest nogle meget, meget dygtige mennesker, der sidder der. Men det er, at du opnår ikke en karriere ved at overkompleksificere og problematisere ting. Det er en duerkultur på mange måder. Og lige nu lever vi også i et politisk miljø, hvis jeg må være så fri, at mere komplekse udsagn for forskere bliver det jo slået hårdt ned på. Altså for nylig har vi jo set forskningsrapporter blive altså decideret afvist af politikere, simpelthen fordi, at budskabet passer ikke i deres politiske kram. Og det tror jeg viser meget godt, at vi har en politisk sfære, og det er også en stemning, der rækker langt ned i diverse styrelser og embedsmandsstanden. Det er ikke en, hvad kan vi sige, det er ikke en kultur, der omfavner kompleks tænkning, som ligger uden for det ressortområde, man nu bevæger sig i. Jeg ved ikke, om det er udtrykt tydeligt nok, men jeg prøver bare at skelne mellem at sige, det er ikke fordi, at de mennesker, der sidder i diverse styrelser, er dumme, tværtimod. De er både flittige, hårdarbejdende og ekstremt dygtige inden for deres felt. Men der er bare nogle dynamikker her, som kræver en forståelse af nogle mere abstrakte begreber, som du ikke kan sige hører til en eller anden styrelse, men som er noget, som mere forskere vil gå rundt og beskæftige sig med. Så vi har et silo og bygget system, der prøver at håndtere noget, hvor kompleksiteten går på tværs. Jeg har et håb om, at den nye styrelse her måske kan bidrage lidt til et fokus på tværs. Jeg er ikke sikker, for det kommer til at handle meget om forsyningssikkerhed. Men ikke, altså, trods alt, så prøver man altså folk med sikkerhedspolitisk erfaring ind og styre noget, som alle umiddelbart troede var et sundhedspolitisk problem. Og det kunne måske give nogle interessante dynamikker der. En anden ting, der gør mig en smule optimistisk, det er, at neden under alt den her snak, der går ud på at forsvare en strategi, man lagde lige i starten, hvor man ikke vidste, hvad det var, man havde med at gøre. Det er jo sådan en politik, at hvis man først siger et eller andet, så er det meget svært at hive det tilbage igen. Så når man har lavet en strategi, der hedder inddæmning og derefter afbødning, ovenikøbet sat nogle milepæle og nogle deadlines op, så er der grænser for, hvor meget man kan udfordre sin egen strategi. Det vil være politisk problematisk for Mette Frederiksen nu at sige, at det var faktisk den forkerte vej, lad os prøve noget helt andet. Oppositionen sidder i struben på hende, få dage efter, at diverse pundits har siddet i struben på hende. Og så det sker ikke. Men det, der sker nu, det er, at man begynder at fokusere meget på regioner og lokalområder. Vi så det i Ringsted, vi ser det i Aarhus, der blev talesat meget det her lokale, de lokale tiltag for at lukke ned for de her mikroudbrud, som man kalder dem.
Og vi skal ikke glemme vores hjemstavn, Jørgen.
Vores hjemstavn, hvor man også med held og sikkert rigtig meget hårdt arbejde, også bag kulisserne, fik et forholdsvis kritisk udbrud, både hos mink og hos mennesker, slået ned ganske hurtigt. Og noget begynder jo at lugte af en elimineringsstrategi, hvor man sætter meget hårdt ind, og man er klar til på den korte bane at lave nogle voldsomme, efter dansk målestok i hvert fald, nogle hårde anbefalinger og krav i lokalområder for at stoppe en smitte, før den spreder sig. Jeg er spændt på, om vi kommer til at se kontrol med transport, altså kontrol med mobilitet ind og ud af de her områder, hvis de her smitteudbrud bliver heftige nok. Jeg føler, at man lærer nogle ting. Jeg synes, at vi ændrer faktisk strategi uden at sige det. Men noget tyder på, at man trods alt har lært tingene i Danmark. Nogle andre har måske været dygtige eller hurtige, eller måske bare heldige at vælge en bedre strategi. Men det er som om, at når vi ser kurven svinge op her igen anden gang, og forhåbentlig når den ikke det samme tal som sidst, men så har vi, så er vi måske blevet klogere og kan begynde at langsomt trække landet over en elimineringsstrategi, som jeg er sikker på, man vil fortsætte kalde for en afbødningsstrategi, lige så længe som det her var.
Altså jeg har det personligt sådan, at hvis man laver den nærmest umærkelige transition, og stadigvæk kalder det samme, så er det lige så godt for mig. Men det kan godt være, at vi skulle prøve så, nu har vi siddet og problematiseret mange ting, og vi har reflekteret over mange ting, men prøv at tage fat i, kunne vi have nogle bud på, ud fra hvad vi har set, så hvad kunne man gøre for at komme i elimineringsretning og trække den derover? Og der har vi jo i nogle af de tidligere episoder her i pandemiens tåge, jo blandt andet nævnt sådan som hurtige, billige test. Og der er en amerikaner fra Harvard, der hedder Michael Menner, som er en af dem, der virkelig taler for det i USA. Det, at man simpelthen kan få test, som fungerer på samme måde som en graviditetstest, så man kan tage den derhjemme hver morgen, eller man kunne tage en test på alle skolebørn, inden de går ind på skolen, eller når man møder på arbejde. Ja, hvis jeg var arbejdsgiver og ejede nogle som helst steder, hvor folk arbejder tæt sammen i larmende miljøer, hvor der er køleanlæg, såsom slagterier, så vil jeg gerne betale en 5-10 kroner per medarbejder per dag, for at teste dem, inden de går ind på forbringingsområdet. Jeg tror, at Danish Crown synes, det var en rigtig god deal, i stedet for at skulle lukke et helt slagteri ned i en uge, for det koster rigtig mange penge at gøre det. Så der kunne være det der med at simpelthen få udviklet de her hurtige, billige test, og der er selvfølgelig udenlandske firmaer i gang, men opfordringen kunne jo være her, at med den kapacitet og den kreativitet, der er inden for lægemiddelbranchen i Danmark, og de kompetencer, vi har, at vi simpelthen tog nogle af vores statslige midler, og så brugte vi dem på at sige, lad os udvikle sådan en test, som vi også kan producere selv her i Danmark, så vi er uafhængige af udenlandske forsyningskæder.
Mit bedste bud er, at det er allerede undervejs. Jeg ved ikke en pind om det, men vi har set et fremragende samarbejde mellem Novo Nordisk og regionerne i Testcenter Danmark, som jo har gearet op for kapaciteten i ret imponerende grad. Og det tyder også på, også med de seneste politiske udmeldinger om, at vi skal have voldsomt meget mere testkapacitet. Vi skal have testkapacitet på den lange bane. De her teltet, de bliver stående i lang tid, hvis ikke det bliver bygget noget i træ og sten hen over vinteren. Det kunne jeg sagtens forestille mig.
Jamen, der er en...
Og jeg er med på det med den lidt mere usikre test og den høje sample rate, som en billigere test kunne bibringe, og så den nuværende PCR-test, som trods alt har noget laboratorietid i sig. Men det kraven går også ned på, går ud på at nedbringe svartiden voldsomt på de her test. Og jeg tror ikke, vi er mål endnu. Jeg mener bare, at der er nogle tegn på, at man begynder at forstå, hvor vigtig testkapacitet er, og hvor vigtigt det er med meget, meget hurtige svar på testen. Det vil undre mig, hvis ikke man er i gang, for eksempel hos Novo, på at finde mere effektive, billigere test, også fordi der vil være et fantastisk stort marked i den.
Ja, men det vil være rigtig skønt, hvis det faktisk er i gang, og det kan vi jo så kun støtte, hvis det er det. Men det, jeg kunne være bekymret for, det er, det jeg kan se, er problemet i USA. Og der har vi virkelig en nærmest bevægelse af forskere, der argumenterer for, hvorfor den amerikanske lægemiddelstyrelse, der hedder FDA, skal tage og godkende den her type test, som hedder lateral flow assays, altså den, hvor man trækker en væske ind på noget papir, hvor der er nogle proteiner på. Og problemet derovre, det er, at FDA, de sidder fast i en tankegang, der handler om kliniske diagnostiske test, og det er det, PCR-testene er, og det er de tests, der bliver lavet i teltene, og de er dyre, og de tager længere tid. De her test, det er screening-test, som så siger, også skal godkendes til, folk selv kan udføre dem. Og det, man så også skal være villig til at acceptere, det er, til at starte med, så kan det godt være, at der er en ret høj rate af falske negative. Det vil sige, der er folk, der får at vide derhjemme, eller når de går ind på skolen, at de ikke er smittet, men de så faktisk er smittet. Sagen er, og det er så det, som Mark Minder, han argumenterer for, og andre også gør, det er, at de her billige tests, når de når op på det niveau, eller når ens smitten op på det niveau, hvor de test fanger det, det er først der, man for alvor begynder at smitte, og derfor er det godt nok at kunne fange ting der. Og det er så der, hvor jeg håber, at den danske lægemiddelstyrelse og direktøren Thomas Sandorovits er klar til at fjerne de forhindringer, som det amerikanske FDA ligger i vejen for den her type test, og simpelthen, kan man sige, udvikler et selvstændigt synspunkt og en selvstændig vurdering på præcis den her problematik i Danmark. Så det, vi kunne gøre her i den her befolkning, 5,8 millioner, det er at komme lidt foran ved at udnytte vores viden inden for bioteknologi, og så samtidig have nogle myndigheder, der er klar til at godkende den her type test, givet de her forudsætninger. Så det, hvis det allerede er på vej, så er det fantastisk, men ellers så skal der i hvert fald lyde en kæmpe opfordring herfra, for mig, at den danske lægemiddelstyrelse gør sig klar til at forstå, hvad det handler om, og så også lave en proces, hvor man kan få det hurtigt igennem.
Ikke mindst fordi, hvis vi skal tage Mette Frederiksens ord for gode varer, det her med, at vi skal vende os til at leve med virus igennem lang tid, så skal vi jo ikke ligesom prøve at bekæmpe virus med et strengt sundhedsfagligt paradigme, hvor vi ikke vil godtage noget, der er bare en smule mindre end perfekt. Vi har brug for at gøre det her til noget dagligdags. Vi har accepteret graviditetstest med en ret stor usikkerhed. Så er vi forfinet på den igennem mange år, men vi accepterer en graviditetstest, har en usikkerhed. Til gengæld kan du købe et bundt af den, og så når du har brugt nogle gange, så har du en sample rate, hvor sikkerheden er okay. Og så kan du gå ned til lægen og få taget en blodprøve derefter. Og det er det samme tankegang, vi skal over i her, som jeg forstår dig. Det er at sige, jamen, det er helt fint, at vi har en relativt usikker test. Det er bedre end ingenting. Man kan håbe på, at Thomas Sandorovits hos Lægemiddelstyrelsen lader sig påvirke lidt af Brostrøms rejse fra at stå benhårdt på de CE-mærkede kirurgiske mundbind som eneste mulighed, eneste alternativ, og så til at indse, at det fungerer jo ikke at give folk et binært valg, men at der er et kontinuum af forskellige mundbind, som gør det okay, og som trods alt nedbringer smittetrykket.
For at give en samfundsmæssig fordel, vi har i Danmark med den her testparadigme, så er det jo, at hvis man får en falsk positiv, det er der mange, der er bekymret for i USA, så kan det jo betyde, at du ikke får lov til at gå på arbejde. Og det kan i USA jo have helt andre konsekvenser, især for underbemidlet og mindrebemidlet i samfundet. Og der har vi jo en helt anden social infrastruktur i vores velfærdsstat, som gør, at det er langt mindre problematisk for individer, så at, kan man sige, blive taget ud til ekstra, blive sendt hjem og taget ud til ekstra test, fordi det bringer dem ikke økonomiske fare, beskæftigelsesmæssige fare, som det ville kunne gøre i USA. Og der kan man, det er jo en af de fordele, som vi så kunne udnytte i den danske respons, at vi har hele den velfærdsstat, som gør sådan nogle ting her mulige også. nogle andre ting, som vi kunne lære udlandet, vil jeg fremhæve noget af det, japaneren gør, og vi har nævnt det tidligere, og det er måske også der, hvor jeg stadigvæk savner den her opdatering af forståelsen af selve kernen af problematikken omkring SARS-CoV-2 og hvordan den smitter, og det behandlede vi jo i Smittens uransagelige veje, den episode. Men det der med at forstå, at der sker noget indendør, når der er mange fremmede sammen og i længere tid, og de måske til med har samtaler på tæt hold. Og det så japanerne allerede i marts, måske tidligere, formuleret som de tre C'er, som man skulle undgå. Og den har jeg desværre ikke hørt de danske sundhedsmyndigheder formulere klart endnu. Og det vil jeg mene er ret essentielt i forhold til netop også se frem mod efteråret. For det, der kommer til at ske, det er jo, at vejret bliver formentlig køligere, og vi kryber mere indendør. Og der mener jeg, at det er helt afgørende, at den danske befolkning, der ved, hvad risicien ved det er. Fordi vi har jo kunne, kan man sige, slippe afsted med noget her i løbet af sommeren, fordi folk generelt er mere ude, og skolerne også er lukket. Så der er noget helt centralt der. Der skal vi simpelthen lære af japanernes tre C'er, som WHO jo faktisk har taget til sig nu også. Så dem synes jeg, at vi skulle få mere fremhæld i Danmark. Der er også indeklimaforskere, aerosolforskere, der især i USA diskuterer meget, hvordan kan man forbedre ventilationssystemer? Hvordan kan man sørge for at få luftet ud? Og det synes jeg også er noget, som burde komme meget mere frem her i den danske, tilgang. Og så har japanerne også en interessant ting omkring kontaktsporing, som nogen i hvert fald kalder clusterbuster-tilgangen. Og vi kunne lige tage et eksempel her fra den forgangne uge, hvor Detektor på DR, de tog fat i sådan en kontaktsporingssag, hvor der var en studerende, der havde været ude sammen med andre tutorer, tror jeg det var, på Aarhus Universitet, og de havde været sammen i en gruppe på 70-80 stykker i en hytte. Og hun bliver så testet 4-5 dage efter og bliver fundet positiv. Så tager kontaktsporingen, som forventet, fat i hende, og de spørger hende om, hvem har hun været i kontakt med de sidste 48 timer. Og så siger hun så, jamen, jeg var faktisk til den her arrangement, vi var alle de her afsted sammen. Så får hun så beskeden, det ligger ud over de 48 timer, som er vores cut-off. Og det kan man sige, det er ikke den enkelte kontaktspores problem der, men der er et eller andet galt i retningslinjerne, hvis man tror, at man kan lave så hårde cut-offs i forhold til den her virus, som prøver at udnytte os på, vores svagheder på alle mulige måder. For det viste jo sig faktisk, at der var smittet blandt dem, der havde været til det her tutor-arrangement. Det leder sig op til at forklare, hvad japanernes clusterbuster er. Det er, at de ikke kun sporer fremad, men faktisk ofte sporer baglæns. Så i Japan, der vil man i den grad have interesseret sig for, hvor er det, du har været, siden du er blevet smittet. Fordi det, de jo indså også, det er den her dispersionsfaktor, som gør jo, at meget få smitter rigtig mange, og det ligger måske ned på, at det er 10-20% af de smittede, smitter de 80% af andre. Og så betyder det jo så probabilistisk, at hvis du står med et tilfælde, så er det egentlig meget mere sandsynligt, at de er blevet smittet af en superspredning, upstream, end det er dem, der er i gang med at smitte noget videre til nogle andre. Så japanerne, de kontaktsporer begge retninger, og især opstrøms, og så finder de her superspredningsbegivenheder, og så sporer de nedstrøms fra dem. Og det kunne man nok også opfordre til, at det lyder som om, at det er ikke bygget ind i de danske retningslinjer, og det burde man gøre. Og så burde man sørge for at instruere folk, der sidder med det, at et hårdt cut-off på 48 timer giver ikke mening. Man bliver nødt til at give de folk, der sidder med det, meget mere jugement i at forfølge sådan et spor, som den her studerende jo aktivt gav dem i hænde, uden at det i første omgang blev forfulgt.
Sporing kommer vi til at se mere til. Det tyder alt på for de seneste signaler. Politiet har også været ude med et tweet om, at hvis politiet ringer og spørger ind til corona, så er det fordi, man er i gang med en smittesporing. Og jeg ved ikke, om den nye styrelse på nogen måde bliver involveret i smittesporing, men jeg vil tro, at kompetencerne er der til det, både hos chefen og måske hos de ansatte, man får hyret ind her. Den får plads hos Beredskabsstyrelsen. Så der kommer en aura af lidt mere sense of urgency, og måske nogle lidt hurtigere taktiske beslutninger. Hvor selve smittesporingen skal bo hen, det ved jeg simpelthen ikke. Det kan være, nogen kan oplyse som det på Twitter. Jeg tror, vi skal runde af og konkludere, at der sker ting i den danske strategi, der vi lærer og vi udvikler os, og vi så gør det hurtigt nok, det kan man så stille spørgsmålstegn ved. Og vi ser jo stadigvæk tegn på den her not invented here, og en dansk, måske lidt overdrevet tro på vores egne evner til at løse sådan en situation her, uden inspiration fra udlandet. Om det så kun er i kommunikationen og den politiske facade, vi ser, eller om det er noget, der stikker dybere i systemerne, jeg ved det ikke.
Nej, der kunne vi jo opfordre til at håbe på, at vi simpelthen bare begynder at stjæle med arme og ben fra de erfaringer, som har gjort sig i udlandet. Det vil være skidesmart at gøre det. Netop fordi der har kørt alle de her naturlige eksperimenter, som økonomerne kalder det, rundt omkring i verden. Og fordi Danmark trods ikke alt ikke er større, kunne det også være hurtigere at få rullet netop de her ting ud. Så det vil i hvert fald være min opfordring, at stjæle varme og ben fra de erfaringer, man har gjort sig i udlandet, og så også måske mere eller mindre eksplicit gå efter eliminering. For jeg tror, ud fra alt det, jeg har set det sidste halvår, at den her sygdom, den her virus, har nogle dynamikker, som hvis ikke vi tager hårdt fat om den, så er det den, der kommer til at styre os alt for længe.
Og med de ord takker vi af for i dag. Husk at følge os på snabel-a Silberblom på Twitter. Her poster vi nemlig show notes og ikke mindst links og kilder til de emner, vi taler om. Det er også en god idé at abonnere på podcastet på din favorit podcast-tjeneste. Så får du nemlig alle dine nye episoder direkte til døren uden forsinkelser. Tak for denne gang. Vi høres ved.